Atzo, elkarrizketa sozialaren kontseilua bildu zen Iruñean, pandemia betean martxan jarritako enplegu planaren gauzatze maila aztertu zuten Nafarroako gobernuak, zen patronalak, UGTek eta Comisiones Obreras sindikatuak. Joseba Ezeolaza, politika sozial eta publikoen idazkaria da Comisiones Obreras sindikatuan, kaixo egunon?
Bai, kaixo.
Enplegu planaren gauzatze mailari buruzko balorazio positiboa egin duzu, Joseba?
Bai, eta bueno, guk ez dugu ere, ba, perspektibarekin egin behar dugula hausnarketa, ez? 2008ko krisitik murrizketekin ateratzea proposatu zuen PPek, eta egungo krisitik neurri sozialekin ari gara planteatzen, ez? Soldata minimoaren igoera eman da, pentsioen erreforma ere bideratu egin dugu, lan erreforma ere planteatu egin da, berdintasun planak aurrera eraman digu, eta oraingoan ere enplegu plan hau ere aurrera eramaten ari dugu, ez? Dena neurri sozialak sendotzeko bidean jartzen ditugu.
2024 arteko plana da enplegu plana, iaz martxan jarritakoak, aipatu dugu, balorazio positiboa egin duzue, euneko larogeiko exekuzio teknikoa egin dela aipatu duzue, baina aurrera begira, zeintzuk dira hobetu beharrekoak edo egin beharrekoak orain?
Bai, bueno, hemen Nafarroan guk Comisiones Obrerasetik deitzen diogun paradoja foral bat ematen da, ez? Langabezi kopurua txikia daukagu, ehunekoan konparatuz, bai? Baina partzialitate oso altua daukagu eta behin-behinekotasuna ere bai oso altua daukagu. Eta ere bai genero arrakala oso handia daukagu. Beraz, dudan bezala, enplegu kopurua oso handia dugu, industria eta zerbitzuak oso indartsuak dira, baina lan kalitatea eta sinatzen diren kontratuen kalitatea bermatu eta hobetu egin behar ditugu. Eta hori, hurrengo urtetako neurriak hartu behar ditugula agertzen dira.
Enplegu planak aukera emanen du horretarako?
Bai, nola ez. Enplegu planak 5-6 lan hildo ditu eta garrantzitsuena hau da, ez? Enpleguaren kalitatea hobetzearena.
Atzo Nafarroako egoera ekonomikoa zemintzatzeko aukera ere izan zenuten, adierazle gehienetan positiboa da, egoera hori datuak positiboak dira, baina aipatu dugu etorkizunean badira ilunak ere bai, Ukrainiako gerra hortxe dugu zeharka eragina izan dezakela dirudi.
Bai, tamales horrelako gerra bat eta bai, horrelako borroka bat sekulako eragina dauka Nafarroan eta Espainia osoan, ez? Baina batez ere Nafarroan bezalako ekonomiei batean badakigu gure ekonomia oso indartsua dela kotxea edo automobilaren inguruko produktuetan, badakigu ere medikuntza edo farmazeutikako arlo horietan ere oso indartsuak garela eta horiek dira noraitere sektore oso ahulak gerran edo guda kontekstu batean.
Inflazioan eragina izan dezakeela aipatu zenuten eta zen patronalak horri lotuta esan zuen sindikatuekin duen harreman hori nolabait horretan ere eragina izan dezakeela inflazioaren gaiak eta hainbat hitzarmen orain negoziatzen ari zarete, ez dakit nola dauden harremanak.
Bueno, orain ari gara Nafarroako hiru hitzarmen nagusiak negoziatzen. Alde batetik metalurgiaren hitzarmena, bestetik eraikuntzaren hitzarmena eta bestetik ostalaritzaren hitzarmena. Guk soldatak igotzeko borroka eta proposamena egiten diogu enpresariei eta horiek dira guretzako hildo nagusiak. Enpresariek ulertu egin behar dute ekonomia gora egiten zuen momentuan beraiek beren sakelak bete egin zituztela eta langilegoaren eta langilegoak murrizketak ere jaso egiten zituztela 2008-2009ko krisian, ez? Eta hori ulertu behar dute. Gaur egun zuk esan duzun bezala IPCA 6,5, 6,4, 7ra behar bada ailegatuko dela eta hildo horretan soldatak ere igo behar dira. Hori da guk uste duguna eta hori da guk negoziaketa mailetara eramaten ditugun proposamena.
Joseba, ez eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, zuei beti bezala.